chtěl poděkovat za pozornost, poslouchat pana Hermana, našeho zásadního hosta, jestli by si nesednul sem do sedačky, abychom na něj viděli a mohli se ho ptát. Doufám, že nás všichni slyšíte a nebudeme potřebovat techniku v tomto relativně malém prostoru. Nevím, jestli v tom, co jste viděl, chcete něco říct, nějaký komentář, nebo si dám prostor otázkám z publika, pokud nějaké jsou. Jestli je k tomu vůbec co dodat. Každopádně viděli jste záběry z Evropského parlamentu, kam pan Herman momentálně míří, takže je na snadě otázka, co by třeba on, v případě, že by se na tento post evropského poslance dostal, mohl konkrétního zmoci v této kauze, kdy na druhé straně bohužel Čína má v OSN právo veta a úspěšně mazí veškeré snahy mezinárodní komunity o vyšetření těchto zločinů nebo o jakousi změnu vnitřní a spíš se to rýsuje tak, že ta změna bude muset přijít zevnitř Číny než zvenčí. Co si třeba o tomhle myslíte?
Tak já vám řeknu osobní zkušenost. Co k tomu filmu říct? Myslím, že se k němu dá říct v podstatě velmi málo, protože je velmi silný. Já jsem byl několikrát dotazován lidmi z okruhu prezidenta Zemana, proč problematizují česko-čínské vztahy a co mám proti Číně. Já jsem řekl, že vůbec nic nemám proti Číně. A tento film také nebyl proti Číně. Ale mám mnoho proti antihumánnímu režimu, který konkrétně mimo jiné v Číně takto brutálně zachází s lidmi a porušuje lidská práva. A tak jako západní politici před listopadem 1989 jezdili mimo jiné do naší vlasti a zajímali se o otázku lidských práv, tak je i naší odpovědností, abychom se zajímali o otázku lidských práv v zemích, kde jsou porušovány. A mezi těmito zeměmi je i Čína. To znamená, to není nic proti Číně, proti její úžasné historii, duchovním tradicím a kultuře, ale je to mnoho proti tomu brutálnímu režimu, který tam vládne a s kterým někteří z našich politiků tak těžce kolaborují. To je třeba velmi výrazně rozlišovat. A co se týká té druhé otázky. Evropský parlament, stejně jako národní parlamenty, je vždycky závislý na počtech, na tvrdých číslech. Pokud jste členem nějaké silné frakce, máte možnost výrazně ovlivnit výsledky hlasování toho, kterého parlamentu. Jestliže tedy jste tady řekl, ano, já kandiduji do Evropského parlamentu za křesťanskou demokracii, tedy KDU-ČSL, která v tuto chvíli je součástí nejsilnější frakce Evropského parlamentu, což je Evropská lidová strana, která tedy vychází z těch principů duchovních. Jsem přesvědčený o tom, že tak, jak se mi dařilo dosud komunikovat velmi dobře s řadou kolegyň a kolegů podobných názorů, tak pokud by se mi to podařilo, tak asi bych měl možnost v rámci této silné frakce Evropské lidové strany tato témata nastolovat. Tak jako se mi to podařilo na naší domácí politice, tyto problémy tam vzadu je ta brožura o pronásledování Falun Gong, já jsem ji rozdal řadě členů vlády, řadě poslanců a poslankyň našeho parlamentu. Dokonce při rozhovoru s prezidentem Zemanem jsem mu právě řekl, že ta problematika porušování lidských práv je to, v čem cítím probléma. On mě požádal, abych mu ty materiály doručil. Tak jsem je tehdy na Pražský hrad poslal. Ovšem, jestli tam vůbec došli, jestli je někdy viděl, takovou odpověď tedy nemám. Ale měli bychom každý dělat to, co je v našich silách. A jestliže se lidé spojují, jestliže se spojují lidé dobré vůle, v tom je obrovská síla a jsem přesvědčený o tom, že je schopná měnit svět. Tak to asi tak je moje reakce na to, co jsme tedy jaksi viděli a cítíme.
Možná bych se zeptal, jestli tedy jsou nějaké komentáře, případně dotazy z publika. Ono tam některé věci, jsem měl trochu pocit, že nebyly úplně jasně řečeny. Taková základní věc je, že Čína se už od 80. let přiznává k využívání orgánů od kriminálních vězňů. To znamená od lidí odsouzených za kriminální delikty v smrti. To znamená, že toto je v Číně běžná praxe, která je oficiálně přiznávána tedy nejvyššími místy v Číně už od nějakého roku 85. To, že údajně využívá jako zdroj orgánů živé vězně, navíc vězně nekriminální, čili lidi vězněné za příslušnost nějaké etnicitě nebo nějaké duchovní nauce nebo víře, tak to je vlastně novinka, ale ta novinka není až zas tak skandální nebo překvapivá právě v porovnání s tímto faktem, že Čína přiznává využívání odsouzenců na smrt jako zdroje orgánů pro komerční transplantace a tímto způsobem si čínské zdravotnictví a čínská lidově odsouzenská armáda dofinancovávají svoje rozpočty už od 80. poloviny 80. let.
Dobrý večer, Jan Čínágl. Ten dokument byl natočen v roce 2014. Uběhlo 5 let, došlo tam k nějakému uvozovkách pozitivním posunu, nebo jaká je současná situace?
Takhle, samozřejmě. Zpravodajové Mezinárodního červeného kříže, jakýkoliv vyšetřovatelé, novináři zahraniční a tak dále, stále nikdo nemá přístup do těchto zařízení, které často vznikaly po roce 2000, často jsou natřeno na růžovo, ta zařízení často mají jakousi fasádu jakéhosi příjemného místa pro převýchovu, pro jakési psychické pozvednutí těch lidí, ale dovnitř skutečně nikdo nevkročil. Ten, kdo tam vkročil, tak ta svědectví jsou opravdu tak řídká, že se nevíme pořádně, co se tam děje. Ale ten vývoj, který já vnímám jako nejsilnější, a o tom jsem chtěl mluvit také, protože jsme tady v tomto prostoru, je v tom, že Čína vynakládá v posledních letech obrovské nevídané prostředky na sledování svého obyvatelstva. Bylo v Číně instalováno 170 milionů kamer se schopností rozpoznávat obličeje a částečně vyhodnocovat ta data. Je objednáno dalších 400 milionů kamer pro pevninskou Čínu, které jsou ve výrobě v tomto momentě, podle vlastně mluvčího té společnosti Dahua. Dělal se takový experiment, kdy reportér BBC se nechal naskenovat obličej, pak zmizel ve městě, za 7 minut byl zatčen na základě informací, které vyhodnotily ty kamery. Takže to funguje velice rychle a velice akčně. Jde o to, že mluvil tam k tomu i ten mluvčí té společnosti Dahua, což je Huawei, Tencent, Dahua, jsou to takové základní největší čínské molochy zabývající se technologiemi. Ten řekl, že jejich systém je schopen nejen rozpoznat vaši tvář, ale přiřadit ji k vašemu autu, k vašim příbuzným, k vašim známým a rozpoznat a zdokumentovat veškeré vaše činnosti až týden nazpátek ve veřejném prostoru. Takže vlastně je to opravdu ten způsob, jakým čínská vláda dnes využívá technologie, je naprosto nevídaný, nepředstavitelný, je do toho zapojený vlastně překotný rozvoj umělé inteligence a je celá řada měst, ten projekt zatím experimentálně běží asi ve 12 velkých čínských městech, kde vlastně každému obyvateli je naskenován obličej, existuje tam i takzvaný princip gate recognition, což je speciální způsob rozeznávání, kdy umělá inteligence vás pozná podle stylu chůze, pozná vás, když jste zády, pozná vás, když máte baseballovou čepici na hlavě staženou do obličeje. Prostě není úniku před technologiemi v současné Číně a to podle mě bude ještě mnohem větší problém do budoucna, než jsou tyto skandální zločiny proti lidskosti, protože toto až dostoupí určitého bodu v Číně, možná se zasadí, že je zaváděn systém sociálního kreditu. Opozdíte se splátkou leasingovou nebo s nějakou jakoukoliv splátkou, dlužíte peníze, chováte se arogantně vůči úřadu, nevodíte psa na vodítku, překázíte na červenou, to vše může způsobit, že vám poklesne sociální kredit, ten je snižován i vaší rodině, vašim známým, je to přenášeno na lidi kolem vás vlastně. Váš obličej je promítán po městě na obrazovkách, včetně vašich osobních údajů. Teďka v Číně měli premiéru Avengers poslední, před premiérou Avengers se promítali tváře lidí, kteří v tom městě mají špatný sociální kredit, aby si je každý mohl prohlédnout a tak dále. Pojí se s tím opravdu celá řada poměrně skandálních a pro Evropana nepředstavitelných věcí. A je zajímavou otázkou možná i na pana Hermana, že vlastně nedávno se v Číně uskutečnil obrovský internetový meeting, kterého se účastnili šéf Apple Tim Cook, viceprezident Facebooku, ředitel Google a celá řada dalších zástupců vlastně zahraničních velikých firm. A Jack Ma, slavný Číňan, majitel toho serveru Alibaba, na tomto setkání řekl doslova, že politický a právní systém budoucnosti je neodlučitelný internetu a velkých dat, protože špatné živly díky němu nebudou moci ani vyjít na náměstí. Já nechápu, jak je možné, že sedí představitelé největších světových firm u jednoho stolu s člověkem, který řekne toto, a všichni tomu tleskají a kývají hlavou, že to je v pořádku. Protože ano, pokud špatné živly nebudou moci být na náměstí, tak je to určitě v pořádku. Ale kdo jsou špatné živly? V Číně to jsou třeba praktikující faunovní. Takže to jsou věci, které si myslím, že za chvíli začnou být možná minimálně stejně palčivé, jako vybírání orgánů v čínských věznicích. A pro mě osobně zůstala otevřená otázka, jestli za kooperaci s čínským systémem, až výjdou jeho zločiny najevo, bude někdo nám v budoucnu odpovědnost. To by mě skutečně zajímalo, protože je v tom namočená i celá řada významných a vysoce postavených Čechů.
No, toto je velké téma. Já se postavím, abych na vás lépe viděl. Tam bylo naznačeno už něco z minulosti, která tedy je sice minulostí, ale ne zase až tak vzdálenou z doby nacionálního socialismu, tedy Hitlerova nacismu. Tam jsme viděli, a viděli jsme to potom i za komunismu, třeba v naší zemi a v řadě jiných zemí, participace státu na zločinech. Že věci, které za normálních okolností, to znamená například v roce 1925, by byly kriminálními činy, postižitelnými právním systémem, tak o 15 let později prostě byly normální. Občané, kteří by si nedovolili dělat věci, které poté, když třeba vstoupili do SS nebo do řad státní bezpečnosti a prováděli je v koncentračních táborech nebo v gulazích, kdyby je prostě prováděli v době, kdy jaksi stát neuznal tyto děsivé činy za možné a nepovýšil je dokonce na zákon, tak by je ti lidé nedělali. Tady je ta obrovská zodpovědnost politiků, kdy prostě stát zločin povýší na normální způsob komunikace. A tomu, prosím pěkně, musíme zabránit. V roce 1933 nastoupil v Německu k moci Adolf Hitler. Byl demokraticky zvolený. V roce 1946 v Československu vyhráli komunisté volby. Dnes je to například přesně 38 let, kdy 13. května 1981 v Římě na Svatopeterském náměstí turecký atentátník Ali Akça chtěl zavraždit papeže Jana Pavla II. A ukázalo se, že zatím stála vojenská rozvědka Sovětského svazu. To znamená, ty zločiny mají nějakou genezi. A bohužel často na jejím začátku je to, že lidé umožní těmto silám demokratickou volbou, že se dostanou k moci, ovládnou stát, ovládnou ten systém, začnou tvořit zákony. Začíná to možná tím, že někteří, jak pan kolega říkal, tleskají u příležitosti setkání s nějakými představiteli, kteří šíří určité třeba i technologicky zajímavé věci, které ovšem sami o sobě jsou indiferentní, ale dostanou-li se do rukou zločinců, tak mohou být těžce zneužívány. A to je samozřejmě i problém moderních technologií, které jistě sami o sobě nejsou špatné, ale jsou zneužitelné. To znamená, není třeba bojovat proti moderním technologiím, ale proti tomu, aby se nedostali do rukou lidí, kteří jich zneužijí. A to je otázka každé demokratické volby. Lidé v Číně nemají možnost demokraticky a svobodně volit. Ale my tady v Evropě tu možnost máme a nesmíme si ji nechat dovolit vzít. Už jsme tu zkušenost bohužel udělali dokonce dvakrát. V době nacismu a v době komunismu.
Ale já bych jako ještě možná že jednu věc k tomu zmínil, že tady je důležité asi to, že jako rovnou vyhraje v tom ten stát vlastně v té Číně v podstatě, nebo ta strana.
No je to státní terorismus. To je to, co bylo v Německu v době Třetí říše, to je to, co bylo za komunismu například i u nás. No a samozřejmě komunisté, jistě to má jinou podobu, než to mělo před 30 lety u nás, ale prostě tam bohužel to trvá. Jinou podobu to má v Severní Koreji, jinou podobu to má na Kubě, jinou podobu to má ve Venezuele, že kde se to snaží tento mor politický rozšířit, dnes vidíme, co to tam přináší. To znamená, je to, dovolím si říci, jakýsi projev státního terorismu, kdy prostě opravdu zločinci vládnou a mohou stanovovat zákony. A to je velice nebezpečné.
A myslíte, že to je jako z důvodu zastrašování, nebo z důvodu ekonomických, že jako že vlastně z toho mají ty peníze? Co myslíte, že jako třeba teď mluvím konkrétně o tom pronásledování a tomu odebírání těch orgánů?
Tak já jsem v Číně nikdy nebyl, jak asi chápete, a předpokládám, že se tam asi nikdy nepodívám. Ale takže nemám jaksi osobní zkušenost tam od tamtud, ano. Ale dovedu si představit, že všecko to, co jste vyjmenovala, tvoří jakousi smrtonosnou symbiózu. Protože jsou prostě lidé, kteří pro osobní profit jsou schopni odložit veškeré morální zábrany. A jim to úplně jedno, když z toho něco mají. Jestliže prostě ten režim z toho něco získává, a pravděpodobně získává, jak jsme viděli, nemalé finanční prostředky, jestliže jsou na tom zainteresovaní někteří ti, kteří jsou schopni to dělat, tak pravděpodobně to v tom roli hraje. Někteří z těch lékařů, jak tam bylo vidět, s tím začnou mít problém. Toto známe i z historie třeba některých příslušníků SS, kteří prostě si najednou uvědomili tu hrůzu a chtěli z toho vystoupit. Jo? Někdy, bohužel, to vystoupení je jedině prostřednictvím tedy sebevraždy, protože prostě nasedli na tygra, z kterého tedy jaksi sestoupit nemohou. Ale hrají v tom, podle mého názoru, všechny ty momenty, které jste vyjmenovala svoji roli.
Ano, v podstatě budeme-li hovořit z řečí politiky, tak když máte stát, ve kterém nastala fúze jakási marxismu, jak říká filozof Heumann, digitálního leninismu a tržní ekonomiky, tak pak se může stát, že bude vlastně lidský život a lidské tělo nahlíženo jako zdroj financí a tím k tomu bude vlastně i využito a v rámci toho nebude brát ohled na to, že vlastně existují nějaké hodnoty, jako je lidská duše a podobně, protože k tomu prostě tento režim, který je fúzí marxismu a kapitalismu, přihlížet vlastně nebude.
A ono to vlastně není poprvé v dějinách, že? Zase když se vrátíme do těch koncentračních táborů nacistických, tak jistě jste pravděpodobně slyšeli jméno Josef Mengele, to byl takový protagonista, kdy se na lidech prostě dělali pokusy. Jo, to není něco úplně nového, bohužel toto se prostě dělo a tak to tam také i zaznělo, tehdejší svět tomu prostě nechtěl věřit, že něco takového se dělo. A dnes se obdobné věci dějí a mnozí tomu také nechtějí věřit. Tomu, kdo o tom říká, mluví, vydává svědectví, tak je vyhrožováno. Je to prostě smutné. Je třeba o tom mluvit, je třeba se nebát a je třeba se spojovat s lidmi dobré vůle. Jak říkám, v tom je ohromná síla. A v tom je také síla demokratického svobodného světa. A Bohu díky jsme 30 let jeho součástí. A nesmíme si to nechat vzít.
No, co s tím letím chcete dělat?
Mluvit o tom. Lidé to neví.
Já jsem si ještě všiml, a nevím, jestli mi to neuniklo, ale ty řečníci v tom parlamentu mluvili k prázdným sálům, tam byly prázdný židle, tak mi to přijde takový, jako, že...
Tak bohužel, já bylo tomu taky při předání, což osobně bych viděl jako teda velice smutný okamžik, i při předání té petice, která, jestli si pamatuju správně, měla 1,5 milionu podpisů, tak když došlo tedy k oficiálnímu předání těch archů a těch spočtených nějakých zaznamenaných opravdu statisícových počtů lidí, kteří protestovali proti odebírání, domnělému odebírání orgánů praktikujícím Falun Gongu v Číně, tak ti lidé, kteří to přivezli do toho ústředí Spojených národů, tak v podstatě to, jako kdyby to předávali recepční, která se o to ani jak dvakrát nezajímala, šla si vlastně dozadu pro limonádu a mezi tím přijala petici, kde 1,5 milionu lidí, co si žádá, bylo to úplně jedno, stačilo to do kredence a tím to vlastně skončilo. Takže bohužel, mně to trochu připomíná slavný výrok z jedné z sci-fi, že v budoucnu bude mít jeden člověk na druhého pouze jedinou otázku. Co máš z věcí, které já chci? A toto je takový smutný vývoj, který já osobně teda sleduji. A těch lidí, kteří se stále ještě přejí šťastnou budoucnost pro ostatní, je skutečně čím dál méně. Opravdu už nás jsou jenom hezky, to je můj osobní teda takový nepříliš optimistický
ve
situace. Když vidím právě ty prázdné sály, kterým hovoří tyto řečníci.
Trošku prakticky. Vidíte tady tu krabičku? To je něco úžasného, co to všechno má v sobě. Ale obávám se, že toto měly tajné služby a jiní před 15, 20 nebo více lety. Co mají dneska asi k dispozici, o čem my nevíme. a co s tím dělají. Je to připadá, jak když to máme novýho pána Boha, na který se ovečky ráno připojí a začíná přeprogramování. Aniž to tušíme, viz princip psychografiky. Pěkně o tom píše paní Alvarová v knize Průmysl lži. Pokud nevíte, co to je, psychografika. Algoritmus si vás najde, vyhodnotí vaše zájmy, postupně ovlivňuje vaše podvědomí, emoce, vypíná zdravý rozum. A pokud se nebráníte, tak to vede k tomu, že za nějaký čas, roky, budete přeprogramováni. Bude to někdo úplně jiný, než ten, kdo byste byl, kdybyste komunikoval přirozeně. Proto já říkám, jako pozitivní člověk, řešení. Začněme opět přirozeně komunikovat. To je taky manipulace. Ale tam ta negativní manipulace je daleko menší, než když se napojíme na tu elektroniku. Jel jsem nedávno v metru, hodně komunikuji s lidmi, protože to je život. Přítomnost. Nezměníte minulost a budoucnost. Tam se dostali jednu starší paní. Co tomu říkáte? Sedí, mlčí, koukají do mobilu. Ta paní řekla, skloněná generace. Řekla velkou pravdu. Sklonění hlavou na počítač, na mobil i páteří. Místo se narovnat a hovořit. Návrat hovoru bude i návrat k morálce a k hodnotám. Jinak nás ta technika dostane, protože ta nikdy mravy nebude mít naprogramovaný. Čili komunikujte.
Na tomhle bych doplnil nějakou věc ještě, protože médií tady prošla kauza Huawei, že jo, a tak dále, a já jsem pořád to nemohl nějak rozkrýt a pořád se kolem toho hrozně množí, ale ono vlastně těm věcem týkajícím se zneužití těchto technologií mimo Čínu, vlastně čínských nebo nějakých jejich elektroniky, výrobků a technologií a tak dále, tak tomu existuje vlastně velmi snadné vysvětlení, jak to tedy ve skutečnosti je. A to vysvětlení přesně specifikuje zákon, který v Číně byl schválen v roce 2017. A ten doslova říká, že každý občan a každá organizace musí v souladu se zákonem podporovat, napomáhat a podívat se na státní zpravodajské činnosti Čínské lidové republiky. Takže jakýkoliv výrobek z Číny máte, on to teda vyšlo na jeho i u věcí, které nepocházejí z Číny. Jako třeba u Skypeu. Před několika lety myslím, že byl skandál, protože ředitel Skypeu se přiznal, že klíčová slova typu Falun Gong, psané komunikaci Skypeové, takže ty Skypeové zprávy jsou přeposílány do Číny. Z ústředí Skypeu někde ve Švédsku. Takže netýká se to jenom čínských technologií, ale vlastně pokud někdo se chce zamýšlet nad tím, jestli to ty čínské technologie dělají, nedělají, tak velice jasná odpověď je v tomto zákoně. Tam je jasně řečeno, že to dělat musí. No, navíc je tam specifikováno, že budou odměňováni, vyznamenáváni, pokud to neudělají, budou trestáni a tak dále. Takže vlastně ta věc je velmi jasně specifikována.
Ale jestli můžu k tomu dodat to, co říkal pan Šinádo, to je velká pravda. Já jsem, to tady už také zaznělo, byl kdysi před několika lety, 3 roky jsem pracoval jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. A tehdy jsme také jako jednu z akcí dělali hledání hrob Bohumila Hasila. Bohumil Hasil byl bratr Josefa Hasila, to je ten takzvaný král Šumavy, je to pán, kterému tuším je 93, žije v Chicagu ve Spojených státech a my jsme tedy ten jeho hrob nenašli. Jo, byl zastřelený v roce 1950 při jednom přechodu hranic československými orgány a na Šumavě poblíž obce České Žleby. A my jsme podle svědectví, která se soustřeďovala na jedno místo, kde pravděpodobně měl být pochovaný, tak jsme tam odkryli asi 6 hrobových míst. Prostě ty ostatky jsme nenašli, ale to je věc jiná. V té obci dodnes žije bývalý velitel pohraniční stráže z doby komunistického Československa. A ten tam tak jako procházel kolem a tak, jak si měl takové poznámky, že tam oslavujeme vrahy a podobné věci. A přesně tak, jak vy říkáte, já jsem se s ním dal do řeči a říkal jsem, no počkejte Prahy, teď jako to takto jednoduché není, že a tak dál. A říkal jsem mu, no hejte, není jaksi nakonec dneska dobré to, že se spolu tady vůbec můžeme bavit, před nějakými 30 lety byste mě pravděpodobně zavřel. A on říkal, a divíte se s vašimi názory? A já jsem mu říkal, no vidíte, dneska se nemusíme přesvědčovat jeden druhého, můžeme se spolu prostě bavit a můžeme o tom diskutovat a není to tak lepší. A on mi řekl nakonec, a vlastně máte pravdu. A to potvrzuju, jo? Jedině prostě komunikací se dá jak si někomu něco sdělit. Když spolu lidé mluví, tu možnost mají. Když spolu nemluví, tak ji prostě nemají. No, tak máte pravdu, velkou.
Já bych jenom krátce doplnil, a pořád to opakuju a lidi mě baví za pravdu. Život je neustále žitá přítomnost. Teď tady žijeme, nic jiného neplatí. A pokud to dokážeme, tak i ta minulost a budoucnost bude mít patřičnou kvalitu. Ale jak to nejsme schopni tou přítomnosti žít, o to větší nastává manipulace a potom o to horší kvalitu má ta naše minulost a budoucnost.
A možná ještě...
O to nás ta technika odvádí. No.
Tady byla otázka, co se s tím dá dělat. Skutečně bychom neměli podceňovat ten tlak na ty čínské politiky cestující sem, nebo obecně na Číňany, na všechny, kdo se o tom mohou nějakým způsobem dozvědět a něco, nějakou informaci o tom třeba potom donést do té pevninské Číny. Myslím si, že ta změna jako taková, ta největší, ta musí přijít zevnitř Číny, když skutečně my tady nezařídíme. Ale nicméně celá řada lidí třeba v politice, která se setkala se svými čínskými protějšky, tak mě upozornila na to, že každá věta pronesená vůči ním, nebo každé upozornění pronesené třeba vůči nějakým čínským politikům nebo Číňanům jako takovým, potom nějakým způsobem rezonuje v té Číně jako takové a Číňané nejsou rádi, když je vlastně ta jejich pověst nějakým způsobem špiněna v uvozovkách nebo pověst jejich země, mají z toho taky ambivalentní pocity, snaží se s tím nějakým způsobem pracovat. A každá ta věc, každý ten podpis pod petici, kterou tady máte, takže ty vy sami můžete, dejme tomu, symbolicky se připojit k tomu, k té rezistenci proti pronásledování Falun Gongu, tak každá ta věc, která nějakým způsobem upozorňuje Číňany na to, co se u nich ve vlastní zemi děje, je nějakým způsobem hodnotná. Vím, že třeba brněnská Amnesty International poslala několik pohlednic pomalovaných dětmi do jednoho konkrétního pracovního tábora jedné konkrétní paní. Paní byla o 2 roky dříve propuštěna, prostě nějaká paní, která byla odsouzena za praktikování Falun Gongu, taky byly prominuty 2 roky trestu, protože do té věznice prostě začala chodit korespondence a začaly tam chodit pohlednice z Brna. Na základě toho byla propuštěna, čili takováhle drobnost může nějakým způsobem tomu člověku v Číně změnit život a může zafungovat. A obecně Čína jako taková podle mě je dnes v té situaci, jako bylo Československo v druhé polovině 80. let. Lidé se přestávají bát. Je to po celé Číně prostě nějakým způsobem poznat. Samozřejmě ten rozvoj těch technologií se to snaží brzdit, ale Číňané už se o korupci státních činitelů, o věcech, o pracovních táborech, o trestání různých blogerů, spisovatelů, disidentů, o problémech etnických menšin. Číňané už se o tom dneska baví na veřejnosti, dokonce jsou schopni o tom psát na internet a tak dále, což nikdy dříve nebylo. Čili ten strach obecně toho běžného čínského člověka je menší a menší, až bude podle mě ve finále, až to skončí tím pádem té čínské komunistické strany, kterého já osobně bych se neobával. Další ze lží čínské komunistické strany, která pomáhá jí udržet se u moci, je to, že pád čínské komunistické strany by způsobil nestabilitu regionu, nestabilitu světa, problém v Evropě, problém v USA. Myslím si, že to je jedna z těch lží, kterou účelově šíří komunistická strana, aby se udržela u moci. Ale samozřejmě otázky mohou být nebo názory.
Mě tam na tom filmu zaujalo, že tam třeba ty 2 paní nebo 3 paní z toho Tajvanu nevěděli, že ten orgán je jakoby od těch vězňů a jakoby takový to morální dilema, které mají. By mě zajímalo, kolik jakoby Čechů tam třeba pro ten orgán může jet a jak to je s těma zdravotníma pojišťovnama, jak to proplácejí a tady tyto věci.
Takhle, nevím, u žádného případu ani, nebo takhle bylo to vyskoumáno. Nevíme o nikomu, kdo by teda z České republiky cestoval do Číny, aby zde získal orgán. Navíc zájemci o orgány nebo ti příjemci těch orgánů v rámci té transplantační turistiky jsou většinou orientální etnika, většinou je to Tajvan, Japonsko, Hongkong, Singapur a tak dále. Co se týče toho proplácení tou zdravotní pojišťovnou, to se týká podle mě jenom velmi rozvinutých zemí, Švédsko, Švýcarsko, prostě země tohoto typu. Jinak si myslím, že není běžnou praxi, aby zdravotní pojišťovna proplácela transplantaci v zahraničí. Ale nicméně, jak bylo řečeno, existují země, kde se k tomu nějakým způsobem postavili. Je to především Izrael, který má teda historickou zkušenost s holokaustem a kde tyto informace o využívání živých vězňů jako zdroje orgánů vyvolaly obrovský skandál. Rezonovalo to vlastně izraelskou politikou a vedlo to k tomu, že vlastně Izrael schválil zákaz veškeré transplantační turistiky do Číny, zákaz školení čínských lékařů a chirurgů na území Izraela a tak dále. Tuto legislativu podle mě měla převzít většina světa až do doby, než budou tedy vyšetřeny tato podezření o odebírání orgánů v Číně. Bohužel se to zatím tak neděje. Jinak takhle, ono způsobem tomu napomáhá i způsob provádění těch transplantací, který je většinou tajný, jedná se o vojenské nemocnice, platí se v hotovosti, nevyplňují se žádné doklady, není k tomu vystavována žádná dokumentace. Znamená, ono se způsobem to těší ze zoufalství těch lidí, kteří skutečně na poslední chvíli přicestovávají do Číny, vezou sebou hotovost a doufají ve zlepšení svého zdravotního stavu, aniž by tomu dávali většinou nějakou další myšlenku.
Pane Hermane, kdyby se vám podařilo dostat se do Europarlamentu, jakým způsobem byste se třeba postavil k lidským právům před europoslanci a jak si myslíte, že by se vám povedlo je udržet v těch lavicích?
Já mám zkušenost z Národního parlamentu. Když se podíváte, teď vám neříkám, abyste to dělali, jo, ale pokud se podíváte na sociální sítě, tak pod mým jménem tam vyběhne obrovské množství různých příspěvků. A některé z nich se týkají i některých mých vystoupení v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Teď mě to je takové žinantní, protože to je takové, ale on to nikdo jiný říct nemůže, protože by to nikdo jiný nebyl. Většinou jsem neměl problém, že by ve chvíli, kdy jsem vystupoval, jsem mluvil k prázdnému sálu. Myslím si, že to souvisí s určitou autoritou osobní. Neměl jsem nikdy pocit, že bych jaksi v tomto měl problém. A ty zkušenosti z toho Národního parlamentu určitě jsou přenositelné do toho parlamentu evropského. A jak říkám, mám hodně dobré kontakty k řadě kolegyň a kolegů z CDU, z CSU, z Rakouské lidové strany, z holandské CDA. Myslím si, že v této frakci jaksi bych našel asi nemálo příznivkyň a příznivců, takže z tohoto bych úplně obavu neměl. Ale samozřejmě teprve praxe by ukázala, neříkám, mohu se teď mýlit. Minimálně zatím s tím mám spíše pozitivní než negativní zkušenosti. Ale to by se vidělo.
Děkuji. Já bych ještě doplnil k panu Šinábovi, jak zmiňoval ty technologie, že vlastně celá řada těch informací, které vám tady říkám, je ze serveru Synopsis, který je tedy serverem ústavu Dálného východu a projektem Univerzity Karlovy. Mohu vám směle doporučit a ten nedávno přinesl vlastně zprávu o tom, že Čínská komunistická strana vlastně zveřejnila a nutí občany Číny ke stahování jedné konkrétní aplikace v čínském Apple Store. Je to aplikace, která se jmenuje CSI Qian Kuo, je to nejstahovanější a také nejpodváděnější aplikace v pevnické Číně. Jde o to, že to je aplikace, která vás nutí studovat vlastně propagandistické stranické texty, sledovat propagandistická videa, tedy s nějakou marxistickou nebo ideologií nebo s nějakým tím podtextem té komunistické ideologie. Přiděluje vám dvojnásobek bodů, když ji sledujete v době, kdy člověk má takové to nejpříjemnější osobní volno, třeba mezi 8 a 10 večer, dopoledne, o víkendech a tak dále, čili nutí vás omezit co nejvíc svého osobního času na úkor této aplikace. Ten telefon vás sleduje, jestli interreagujete vlastně s těmi texty a s těmi videi, to znamená stále musíte mít před obličejem, musíte skutečně sledovat to dění, co se na něm děje a zvyšuje vám ten sociální kredit. pomáhá vám vlastně fungovat v nějakém běžném životě. Samozřejmě, že se i hned objevily programy, které se snaží obcházet tuto aplikaci, to znamená, že automaticky studují ty texty místo vás a podobně. Taky v Číně jsou nejstahovanější tyto různé programy na podvodné sledování této aplikace. Nicméně, i ta aplikace jako taková má 75 milionů uživatelů. V tomto momentě nutí je vlastně sledovat, číst tam tu malou rudou knihu a další úplně nevídané propagandistické texty. Na Apple Store je zákaz tuto aplikaci hodnotit nějakým subjektivním způsobem a tak dále. Čili skutečně se ukazuje, že to, co říká pan Šinák, je pravda, že a konkrétně v té Číně už se to projevuje velmi bolestně, že skutečně dokud se ten obličej od toho telefonu nezvedne, tak v té duchovní obrodě může být čím dál těžší vlastně potom přístup a čím dál těžší cesta. Takže tam skutečně ta technologie je využívána i k tomuhle. A na ty mobilní telefony k tomu nepřispívají vůbec pozitivním způsobem.
Já mám jednu poznámku, dneska jsem zveřejnil článek přezatý českým médií. Čínská cesta k technologickému ovládnutí světa od německého autora, to je teda děsivý čtení. Jenom příklad, dneska už jsou tak daleko, když jedete autem a uděláte dopravní přestupek, za pár vteřin máte hlášku, dopustíte se toho a toho, máte tolik a tolik trestných bodů. A nebo banky profitují z toho, že digitální, že stávající jsou korupční, a Alibaba a spol, tak už nemají problém jako digitální banky, protože o zákaznicích ví všechno. Tam není vůbec žádný riziko s poskytnutím úvěru. A když si to dáte dohromady s budovanou hedvábnou stezkou, to je nová forma kolonialismu, neokolonialismus. Skupují pozemky, zámky, vinice ve Francii, první německé firmy. A tohleto nebezpečí strašně podceňujeme a ta Čína je silná a schopná. A jsem teda optimista, ale tak jednoduchý to nebude.
Mě třeba zaujal tenhle takový osobní komentář, neměl jsem co na to říct, takový hlas lidu, byl u nás nějaký montér, doma něco tam montoval prostě a já jsem říkal o těchto věcech, a on říkal, ale lidi jsou hovada, oni si to zaslouží, to na lidi musí být přísnost. A já popravdě nevím, možná někdo z vás by věděl, co na tohle říct. Já jsem nevěděl, co na to mám říct.
Ne, nic.
Jo, takhle. Ideální zůstat. Důstojné mlčení.
Co teďka ještě tady k tomu jako doplním, co se teda mi trošku zděsila, co to asi 14 dnů zpátek, co jsem se potkal, nebo ten petičně chci, potkal s paní, která zajímala teda, se jedná, říkala, že právě oni emigrovali do Německa za totality a že jejich děti s mnohama jsou v Číně. Já jsem se jí ptal právě na to, jako jak s jakým způsobem komunikují, jak ona říkala, že ještě loni snad tam nějak fungoval WhatsApp, teď to už to jsem došlo k nějakým změnám, všechno bylo normálně z toho roku, a že teďka nemůžou fungovat přes WeChat, což je prostě něco jako čínský WhatsApp, s tím, že no, to má teďka funkci, že přesto jde platit v obchodě a to je dále, už se bylo muset nějaký, že prostě jenom člověk přijde na skrny,
to je to je placení úsměvem.
Tak, no a ona mě říkala, že vlastně teďka jsou schopni komunikovat jenom přes tady tohle, ale že prý než ti jejich děti odešli do Číny, než dostali velmi přesné instrukce, jak se v té Číně mají chovat, o čem můžou mluvit, o čem nemůžou mluvit. A konkrétně s tím výčetem už byla zkušenost, že se jednou volí, že říkala, vždycky tam, jak to začne, než se to spojí, tak tam je si nějaký dalknutí, něco prostě, je tam nějaká prodleva, a říkala, že mluvili, a že se jí zeptala, že teďka tam byla v Pekingu nějaká demonstrace. Okamžitě to prostě přerušilo se spojení a ona říkala, aha, to si musím dávat pozor. Mě docela zděsilo, že jsou potom...
No, tak ona obecně před tím výčetem, že jo, který navíc není jenom kanálem komunikačním, ale je kanálem zpravodajským. Že jo. To znamená, že on právě některé informace i jakoby utíná, automaticky ho cenzuruje, že jo, třeba ty informace o té deštníkové revoluci v Hongkongu a tak dále, to tím to výčetem vůbec neprošlo. Ať jste chtěl s kýmkoliv komunikovat o tomto, tak prostě to byly informace, které tím výčetem údajně neprocházely vůbec. Takže prostě na jednu stranu. Jo, ještě, že jsou určitá média, jako ať už provozovaná Falun Gonga nebo disidenty, tak ještě pořád existují prostě média, kde se k nějakým informacím z Číny doberete, ale skutečně skrze tohle ty mamutí nástroje těch obřích firm už se nedoberete k ničemu a všechny jsou jednoznačně odposlouchávány a sledovány.
Ještě k té otázce, jak se tomu bránit. Zase jedna reakce starší paní oslovila mě a řekla, pane Šinágle, lidi začínají mít strach z blahobytu. A řekla velkou pravdu. Máme všechno, a přesto se nesmějeme, závidíme si, pomlouváme, nedarujeme. A bohužel většina z nás zaměnila život za snahu co nejlepší existenci. Mít se dobře, nic proti tomu. Ale život není o tom mít se dobře, to nemá být cíl, ale základna, aby jsme tvořili něco, co má tu hodnotu. A tohle trž dokážem, tak to je ten recept. A nedokáže to nějaká organizace, ale každý sám změnit sebe, změnit druhýho, tím měníme svět, jako Falun Gong. A neočekávat to od, já říkám, deep stateu, to si najděte na Wikipedii, kdy vlastně svět ovládají nevolené struktury, které ovládají ty volené. A je to v různých zemích různé, ale bohužel je to tak.
Ale ve všech tragické.
No a nikdo to neřídí, je to prostě dané charakterem a tradicí té země.
Výzva, já to je ještě jedna pozitivní zpráva, co mi tady postrčil Martin, že vlastně usnesení Českého senátu se podařilo díky tomu, že do toho ještě na poslední chvíli vstoupil senátor Hilšer a senátor Fischer, tuším, tak se podařilo přeměnit jakousi bezpohlavní prapodivnou rezoluci, která měla jít do pléna Českého senátu na skutečně aspoň trochu vypovídající tedy rezoluci, to znamená, že Český senát se usnesl, že vyjadřuje znepokojení nad tím, že státní orgány Čínské lidové republiky rozsáhle porušují lidská a občanská práva. Znepokojení, že na území Čínské lidové republiky dochází k soustavnému porušování svobody náboženského vyznání příslušníků náboženských skupin křesťanů praktikujících Falun Gong a muslimů a vyjadřuje podporu těmto příslušníkům. Čili je to taková vlaštovka. Dokonce i tento film uvedla Česká televize, což je taky takový, dá se říct, poloviční zázrak v dnešní době, kdy jakéhosi opatrnictví až přebujelého a podobně. Takže chtěl bych teda nějakým způsobem to asi zakončit, pokud nikdo nemá už žádný komentář nebo otázku, aspoň trochu pozitivně, že teda se podařilo, aby se k tomu nějakým způsobem postavil Český senát. Předcházelo tomu neuvěřitelné množství jednání a různých hadích kliček a smyček a obezliček a různých pokusů se prostě nějakým způsobem zbavit odpovědnosti, ale nakonec díky teda některým senátorům se skutečně z toho podařilo vykřesat aspoň toto základní usnesení, které si myslím, že je takový minimé, co se v tomto tedy dá dělat. Jestli ještě pan Ernst...
No, možná, jak jste pane kolego říkal, trošku pozitivní, tak já bych se s vámi podělil o takovou svoji zkušenost osobní z té doby, z toho, když jsem se setkal s tibetským Dalajlámou. Aby to tady nevypadalo, že tady dělám nějakou politickou agitku pro KDU ČSL, tak vám tady chci říct to, jak se zachovali někteří jiní politici z jiných politických stran, a to politici, kteří předpokládám v tomto společenství se nebudou asi těšit velké přízní. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, sociální demokrat, ten mi hned na začátku řekl, podívejte, je to citlivá věc, já se za to nebudu moc postavit jako za věc, řekněme, vládní, ale nikdy se od toho nebudu distancovat. A musím říct, že byl pod obrovským tlakem, aby mě odvolal z vlády. On to neudělal. A druhý den po mém setkání s Dalajlámou mi řekl, že chce jeho strýce Jiřího Brádyho vyznamenat. Jo, to znamená, nezachoval se špatně. Tehdejší první vicepremiér, dnešní premiér Andrej Babiš, mě volal a říkal mi, helejte, řekněte mi, jak to celý bylo. Já jsem mu to vykládal A on mi řekl, vás znám a vám věřím, prezidenta znám a jemu nevěřím. A je to tedy pro mě jasný, a jako tehdejší ministr financí řekl, že jsem tady nemohl narušit žádné čínské investice, pač tady žádné nejsou. No? To znamená, i lidé z úplně jiných politických formací, kteří třeba v některých věcech mohou svými kroky budit řadu otazníků, tak konkrétně v této věci v mé, na základě mé zkušenosti se nezachovali špatně. To znamená, že někdy najdete spojence i tam, kde byste to nečekali. Je třeba o tom mluvit, nebát se toho, komunikovat, komunikovat, komunikovat. A znovu říkám, ta synergie lidí dobré vůle má obrovskou sílu.
Já bych ještě doplnil poslední věc, že mimochodem právě Andrej Babiš je jedním ze signatářů petice za ukončení perzekuce Falun Gongu v Číně, což opravdu řadu lidí velice překvapilo, takže jestli máte možnost, jestli jste tu petici nepodepsali, můžete se k ní připojit při odchodu. Je zajímavé a opravdu celou řadu lidí velmi zaskočilo, že Andrej Babiš se dobrovolně vlastní vůle tedy připojil k této petici. I myslím, že k tomu donutili svoji ženu, která to našla kolem, že to bylo na nějakém farmářském trhu. A byli skutečně všichni velmi překvapení, že zrovna on se k této petici tak hrnul a tak pozitivně stavěl. Takže možná i to je ta pozitivní zpráva pro dnešní den.
Tak super, pokud možná nejsou dotazy, tak já bych si vzal na závěr vlastně ještě slovo, protože považuji to za důležité. My se nacházíme v místě, v podstatě, jak jsem to na začátku říkal, proč se vlastně tady koná ten event. My jsme teda, proč jsme se rozhodli vlastně promítat vlastně ten film, proč jsme se rozhodli uskutečnit tady tu debatu, protože jsme prostorem vlastně, který vlastně nějakým způsobem vyznává svobodu jednotlivce v podstatě. A jak tady bylo zmíněno, je důležité vlastně jako uvažovat nad tím, jak ta svoboda toho jednotlivce může být dosahována. Já bych sem jako k těm moderním technologiím, až to tady bylo zmiňováno a slyšeli jsme vlastně, co se na nás jako kdyby valí, tak na jedné straně samozřejmě vládne tady optimismus, ale ono téma technologie má je to od začátku vlastně takové. Když si sebereme vlastně, či už ty knížky v podstatě, tak máme takovou tendenci v tuhle chvíli hodně velebit, ale já si myslím, že takisto se napáchalo skrz ně hodně zla. A když si vezmeme, jak fungovala kdysi televize, a my už na to zapomínáme trošku v podstatě, ten jednokanálový vlastně příjem vlastně toho one to many, v podstatě, jak se tomu říká v mediální teorii, a jakým způsobem byla ovlivňována názor té společnosti, tak v tuhle chvíli vlastně jenom toho vinit, jako to je špatné digitální technologie, není podle mě úplně cesta. A my jsme naopak instituce, a momentálně sedíte vlastně v instituci, které se říká institut kryptoanarchie, tak my jsme instituce, která hledá způsoby, jak v té digitální společnosti může člověk hledat a nachází tu svobodu. Já neříkám, že vlastně dokážeme možná v tuhle chvíli pomáhat lidem v Číně, ale i tam vlastně existují nástroje, které můžou lidi používat. Takže tady bylo zmíněno to, že vlastně jde o nějakou přímou komunikaci, a jde o to vlastně spolu jako kdyby mluvit, a nějakým způsobem se potkávat, ale jde o to jako kdyby myslet, co to znamená vlastně ta naše osobní svoboda v tom digitálním prostředí. A existují nástroje, které mimo ty velké společnosti, které byly vyjmenovány, tady existují a můžeme používat, ale musíme se trošku víc snažit a je vlastně hledat. A co se už týká komunikace, když si s někým chcete psát, nebo s někým chcete sdílet nějaké své informace jako na sociálních sítích, tak jisto existuje něco, čemu se říká šifrovaná komunikace. A myslím si, že je důležité víc a víc na to myslet, že ten digitální prostor, který nám byl dán, to není nějaká samozřejmost, ale je musíme s ním víc a víc vlastně pracovat. A proto vlastně my jsme tady od toho, a pokud by vás to zajímalo, sledujte náš program, v podstatě sledujte aktivity, které tady děláme, protože to je náš cíl vlastně vzdělávat lidi v oblasti vlastně té digitální svobody, protože ty velké společnosti, které ty digitální technologie vyvíjejí, tak ty mají trošku jako kdyby jiný záměr. A četl jsem teď vlastně taky jeden článek, který hodně ovlivnil to moje poslední názory a vlastně musíme si uvědomit, že pokud vlastně tady ty společnosti budou motivovány jenom jedním vlastně takovým jako kdyby cílem a tím cílem je vlastně zisk, tak v tu chvíli nemůžou vyvíjet aplikace a nástroje, které směřují k naší vlastně individuální svobodě. Takže právě proto my jsme tady místo, které mluví o aplikacích jako je Signal nebo Telegram, které můžete používat na to, abyste vzájemně komunikovali. Hovoříme o tom, co je to šifrovaná komunikace. Právě proto tady trošku tak jako nepřímo nucení naučit se používat něco, čemu říkáme Bitcoin nebo Litecoin v podstatě. Můžete si zakoupit svoje první kryptopeníze, to znamená peníze, které nejsou takhle stopovatelné. A to je to, proč jsme tady, a to je to, co je jako kdyby důležité. Uvědomit si na to, že v tom digitálním světě
získávání a dosahování té svobody, to se musíme snažit. To není něco jako samozřejmé, to není něco, co k nám přijde automaticky. Ale my musíme znova, i když máme 30 let té demokracie, my musíme znova se snažit. To není tak, že něco bylo vyhráno, v podstatě neustále musíme uvažovat. Takže pokud jsou tohle jsou věci, to, co jsem říkal, něco vás zajímá, tak určitě neváhejte vlastně nás sledovat, či už přes různé kanály, samozřejmě vysíláme na těch oficiálních kanálech, ale právě proto jsme tady, aby jsme mohli říkat ten oficiální. Za mě jenom tolik v podstatě, já bych chtěl poděkovat vlastně první řadě panu Hermanovi v podstatě, že tady k nám dneska přivítá a zavítá a vlastně děkujeme za jeho názory, takisto panu Šmídovi v podstatě, který do toho vtáhnul ten technologický rozměr tím, že věděl ten na jakou půdu vlastně jde, protože to je vlastně jako kdyby důležité, takisto děkuji panu Samkovi za to, že jsme mohli promítnout ten dokument a určitě se k tomu tématu ještě vrátíme a vidím a pochopil jsem, že víc a víc vám budeme říkat o tom, co je to vlastně šifrování a proč musíte uvažovat v tom digitálním prostoru víc a víc, jak tu svobodu je možné dosáhnout, protože nějaké nástroje na to jsou a my se snažíme vlastně na to ukazovat. Takže vám děkuji. Děkuji.
Jestli přátelé chtějí přece jenom trošku té agitky si můžu dovolit, protože za nějakých 10 dnů jsou tedy volby. Pokud to cítíte v srdci a můžu vám tady dát nějaké letáčky, tak vám budu vděčný za váš kroužek. Děkuji. Ale samozřejmě vůbec nemusíte. Úplně na svobodě.